ξεκινήσαμε. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Αχιλλέα, τι κάνεις.
Γεια σου, Μάκη.
Τι γίνεται.
Καλά είσαι.
Ορφέα, τι γίνεσαι. Καλά. Άλλη μια μαγική εβδομάδα στο υπόγειο της πρώην Αγίας Ζώνης, νυν κάποιας άλλης περιοχής Κυψέλης. You will never find us. Μέχρι να έρθετε. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε να βλέπουμε έτσι ένα κομμάτι της τελικής εικόνας του χώρου, έτσι δεν είναι, Αχιλλέα, παιδί μου.
Πράγματι.
Μας ήρθε και η μηχανή προβολή σήμερα.
Ναι.
Και έχουμε ενθουσιαστεί. Γιατί το συζητάμε τόσο καιρό, έχουμε μείνει πολύ πίσω για διάφορους λόγους, μπλα μπλα μπλα. Αλλά έχουμε διάφορα θέματα σήμερα τα οποία αφορούν διάφορα έτσι πραγματάκια, τα οποία δεν εφάπτονται απαραίτητα με το community χαρακτήρα αυτού εδώ του χώρου που θέλουμε να αποκτήσει. Τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή πέρασε λίγο στα ψηλά, ενδεχομένως θα γνωρίζετε αυτή τη φυσιογνωμία με το όνομα Dana White, ο οποίος είναι η κεφαλή του UFC. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί το πρόσωπο της διοίκησης του UFC. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ο sole owner, έχει ποσοστά στην εταιρεία, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι το επικοινωνιακό πρόσωπο της επιχείρησης και του οργανισμού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κρύψει την υποστήριξή του στον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν και βοήθησαν τον πρόεδρο Τραμπ να βγει για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι αυτός που έχει εισάγει τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορα events του UFC, βγάζοντας τον έξω για να χειροκροτηθεί ή να γιουχαριστεί από τον κόσμο, ανάλογα με το μέρος που γίνεται το event. Αλλά αυτή τη φορά είπε να κάνει κάτι ακόμα πιο ανέσχυντο και ακόμα πιο συχαμένο. Ουσιαστικά στηρίζοντας αυτό το απόλυτα τοξικό περιβάλλον το οποίο χτίζεται γύρω από το manosphere και το οποίο λέει ο άντρας είναι άντρας και πρέπει να είναι σκληρός και πρέπει λίγο να είναι αυτό και πρέπει να είναι τάλο και πρέπει να είναι το παράλλο, ο Dana White βγήκε σε μία συνέντευξη και είπε ότι μισώ όλο αυτό, όλη αυτή την κουβέντα γύρω από την ψυχική υγεία των αντρών. Δυστυχώς, συνέχισε ο Dana White, όταν είσαι άντρας, είσαι αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Δεν μπορεί να ποστάρεις στα social media και να λες «Α, είχα μια άσχημη μέρα» ή «Α, είμαι λυπημένος».
Φωτισμένος.
Πεφωτισμένος, αυτό ακριβώς θέλω και να σου πω και κάτι. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχει δίκια. Οι άντριδες δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν ή όπως τα έλεγε κάποιος για να... Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό, που είχε πει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, έτσι. Ή πιο σωστά, οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Με τον ίδιο τρόπο, ο Dana White, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε, είναι απαράδεκτον, απαράδεκτον, οι άντρες απανταχού της γης να καταφεύγουν σε αγύρτες και απατεώνες της ψυχικής υγείας για να χαϊδεύουν τα προβλήματά των. Επιπλέον, θα έλεγα ότι οσδήποτε άνδρας απευθυνθεί σε τέτοιους επαγγελματίες, ο Θεός να τους κάνει, θα πρέπει να εκτελείται την ώρα που χτυπάει το κουδούνι των εν λόγω κυρίων και των κυριών. Διότι, και αυτό το λέω, παιδί μου Αχιλλέα, όχι ως δικτάτορας, αλλά ως άνθρωπος που νοιάζεται για σένα γιατί έχεις οικογένεια. Αν αύριο μεθαύριο έρθει, τέλος πάντων δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες της οικογένειάς σου, γιατί εγώ θέλω να έχω σχέση με Έλληνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, έρχεται λοιπόν αύριο μεθαύριο το παιδί σου και σου λέει, πατέρα, δεν αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι πεσμένος, αισθάνομαι το ψυχικό μου στέρος δεν είναι πεσμένο, τι να κάνω. Σου έχω τρεις επιλογές, Αχιλλέα, παιδί μου, θα διαλέξεις τη σωστή. Mm-hmm. Πρώτον, του λες, καμάρι μου, κανακάρι μου, φως μου, σπλάχνο, έλα να πάμε σε έναν ή σε μία ειδική ψυχικής υγείας, να βγάλεις τα σωθικά σου και άπαξ και τελειώσει το σέσιο, να πληρώσω
και να μας μιλήσεις για το τι έβγαλες από μέσα σου και να συνεχίσεις να πηγαίνεις μέχρι να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή. Να του πεις πατ πατ στο κεφαλάκι. Να του πεις παιδί μου, σε αγαπώ. Δεν μπορούμε να σε πάρουμε τώρα σε ειδικούς της ειδικής υγείας, όμως έλα εδώ στον πατερούλη σου και στη μανούλα σου και πες μας τι σε βασανίζει. Τι είναι η επιλογή. Τι λες για το Θεό σου, καμό! Τι λες! Ποιο ψυχικό σου έρωτος είναι πεσμένο, μαλακισμένο! Θα σε κλειδώσω μέσα στην ντουλάπα για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες μέχρι να βγεις από εκεί μέσα άντρας! Γιατί οι άντρες δεν παραπονιούνται, δεν κλαίνε, δεν πέφτει το ηθικό τους και αν πέσει το κρατάνε μέσα τους να καρκινιάσει και το λύνουν με αλκοολισμό
και με όγκους.
Ναι, και με σωματική και ψυχική βία στους ανθρώπους που αγαπάνε.
Βεβαίως. Και συνταγματάρχα, πώς θέλετε ένα τσαγάκι?
Όχι, ευχαριστώ. Έχω την πυρίτσα μου. Είμαι off duty. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πέραν της πλάκας, επειδή τέτοιες θέσεις δεν είναι... Μου φαίνεται περίεργο που ξαναμιλάμε τη φωνή μου τώρα. Επειδή τέτοιες θέσεις δεν είναι λίγες εκεί έξω και δυστυχώς δεν είναι το να λέει κάποιος όπως ο Ντέινα Γουάιτ ότι η ψυχική υγεία των αντρών είναι μια μαλακία, δεν είναι κάτι μικρό, είναι μια πολύ μεγάλη περσόνα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο την Αμερική η θέση του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γκέλ σε όλο τον κόσμο μέσω του UFC. Μιλάει πάρα πολύ στο αντρικό κοινό, μιλάει κυρίως σε αντρικό κοινό ο Ντέινα Γουάιτ. Ναι, σίγουρα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες παρακολουθούν τις μεικτές πολεμικές τέχνες και υπάρχουν και γυναίκες που αγωνίζονται στον χώρο των μεικτών πολεμικών τεχνών και των μαχητικών σπορ γενικότερα. Αλλά ο Ντέινα Γουάιτ με μια τέτοια τοποθέτηση δεν απευθύνεται σε γυναίκες, απευθύνεται ξεκάθαρα στο αντρικό του κοινό, γνωρίζοντας ασφαλώς και υποστηρίζοντας αυτά που υποστηρίζει, μιας και είναι υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, καθώς και διάφορων manosphere προσωπικότητων, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα αυτά τα ακούν και τα λαμβάνουν και άντρες νεαρών ηλικιών και αγόρια δηλαδή, και τους γίνεται, τους επιβεβαιώνεται μάλλον αυτή η ηλίθια θεωρία ότι ο άντρας δεν μπορεί να εκφράζεται, δεν μπορεί να τα βγάζει προς τα έξω, πρέπει να τα εσωτερικεύει, συγχωρείτε θα ρευτώ ή θα ξεράσω, πρέπει να τα εσωτερικεύει μέχρι να τον φάνε ζωντανό. Λοιπόν.
Walk it off.
Walk it off, πραγματικά. Λες και, ας πούμε, αν μπλέξεις ένα ατύχημα και σου κοπεί το χέρι, αν περπατήσεις επαρκώς, θα σου ξαναφυτρώσει. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε την παραμικρή αμφιβολία και παρακολουθείτε τούτο εδώ το podcast ή το ακούτε. Θες να σταματήσεις να κάνεις έτσι, μη σου γα...
Τι κάνει?
Αυτό είναι. Όχι.
Τι συμβαίνει?
Αυτό είναι. Πάρ' το όλο. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που ενδεχομένως έχετε κάνετε κάποιες δεύτερες σκέψεις για το αν μπορείτε να εξωτερικεύσετε τα όποια θέματα ψυχικής υγείας έχετε. Μην έχετε καμία δεύτερη σκέψη. Μιλήστε σε ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεστε. Εάν δηλαδή έχετε πρόβλημα να απευθυνθείτε σε ειδικούς και ειδικές ψυχικής υγείας, το καταλαβαίνω. Κάντε ένα πρώτο βήμα και μιλήστε με ανθρώπους που εκτιμάτε και εμπιστεύεστε και που ξέρετε ότι θα σας ακούσουν. Προς Θεού, μην μιλήσετε σε ανθρώπους που ξέρετε ότι θα απορρίψουν την όποια ανησυχία σας και το όποιο πρόβλημά σας με ατάκες τύπου «έλα ρε μαλάκα, δεν έχεις τίποτα», γιατί δεν είναι λύση αυτή. Σας μιλάω σε ένας άνθρωπος που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με θέματα ψυχικής υγείας στη ζωή του και ακόμα έχω κάποια θέματα, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχω μία μόνιμη, ας πούμε, επαφή με μια ειδικό ψυχικής υγείας, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε θέματα τα οποία τα έχω φορτωθεί για λόγους που δεν θα αναλύσω εδώ και τα οποία με προβληματίζουν πάρα πολύ και με κρατάνε πίσω πολλές φορές. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος ντροπής και δεν οφείλεται ως άνδρες λογαριασμό σε κανέναν μαλάκα για το εάν μπορείτε ή σας επιτρέπετε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Και σε μια ευρύτερη κλίμακα, Ακόμα και γυναίκα να είσαι, που, για, που προφανώς επειδή οι γυναίκες είναι γενικά πιο έξυπνες, έχουν αποβάλει από πάνω τους τον όποιο φόβο έχει να κάνει το πώς θα με δει ο κόσμος αν απευθυνθώ σε έναν ειδικό, σε μια ειδική ψυχικής υγείας, σε επαγγελματία ψυχικής υγείας. Οποιοσδήποτε άνθρωπος κι αν είσαι, if you're him, her, them, whatever, εάν υπάρχει οποιοσδήποτε άνθρωπος στον άμεσο φιλικό οικογενειακό σας κύκλο που σας σταματάει από το να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ή σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, πείτε τους να πάνε να γαμηθούνε. Και πηγαίνετε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος να μιλήσετε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος στο περιβάλλον σας που μπορείτε να τα βγάλετε παρκώς. Ακόμα και να υπάρχει βέβαια, μην παρεξηγήσετε το πόσο πολύ σας καταλαβαίνει κάποιος με την ικανότητά του ή της να αναλύσει, να φιλτράρει και να σας δώσει απαντήσεις σε θέματα τα οποία έχετε. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος, είτε είμαστε φίλοι, είτε είμαστε συγγενείς, είτε είμαστε σύντροφοι ενός ανθρώπου ο οποίος εκφράζει τα θέματα ψυχικής υγείας σε εμάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος να σηκωθεί από κάποιο άνθρωπο δικό μας και δεν είναι και ο σωστός τρόπος. Αποβάλλετε από πάνω σας την ενοχή και τη σκέψη που δυστυχώς νόμιζα ότι το 2026, ειδικά στους άντρες, το είχαμε αποτινάξει από πάνω μας, αλλά όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά κάνει και δυναμική επιστροφή, μια εντελώς παλιωμοδίτικη νοοτροπία, η οποία λέει ο άντρας πρέπει να βασανίζεται μουγκός. Έτσι, γιατί λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά τις περισσότερες φορές δεν βασανίζετε εν τέλει μόνο τον εαυτό σας, αλλά και όλους τους ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί ξεσπάτε πάνω τους. Και σας το λέω γιατί αυτό ακριβώς έκανα και εγώ για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ουσιαστικά ξεσπάς πάνω στους ανθρώπους που σε αγαπάνε περισσότερο, γιατί ποντάρεις στο ότι αυτή τους ακριβώς η αγάπη θα τους αποτρέψει από το να πατήσουν πόδι και να πάρουν αποστάσεις από τις συμπεριφορές σας. Είναι μια πικρή αλήθεια, αλλά είναι η αλήθεια. Άμα πραγματικά αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, οφείλουμε σε αυτούς, όπως οφείλουμε και σε εμάς, να μην τους αναγκάζουμε να φορτώνονται όλα μας τα προβλήματα. Οφείλουμε, από κάποιο σημείο και πέρα, τα προβλήματά μας να έχουμε το θάρρος, να τα κοιτάξουμε, να τα βάλουμε στον καθρέφτη, να τα δούμε και να απευθυνθούμε σε έναν άνθρωπο που αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτά τα λίγα είχα να πω για το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από τη μαλακία του Dana White, διάβασα μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα στο First Round on Me, το οποίο είναι ένα social media app, ρε παιδί μου, το οποίο είναι για να κανονίζεις, να συναντήσεις και να πιείς με τους φίλους σου, προφανώς. Ταυτόχρονα όμως...
Γιατί το χρειάζεται.
Θα σου εξηγήσω γιατί το ψάξα, γιατί μου έκανε εντύπωση λοιπόν, δεν το ήξερα αυτό το app. Ο λόγος λοιπόν που διάβασα αυτό το κείμενο σε ένα app, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα app για να συναντηθείς με τους φίλους σου και να τα πείτε και να τα πιείτε, είναι ότι δημοσίευσε ένα κείμενο, το εν λόγω app, το οποίο έχει τίτλο «The Loneliness Economy is Thriving». Το οποίο τι θέλει να πει, ότι...
Ατομικές ασχολίες,
Ναι. Ότι στην εποχή που έχουμε περισσότερους τρόπους να συνδεθούμε με κόσμο από ποτέ, είμαστε πιο μοναχικοί και μοναχικές και μοναχικά από ποτέ. Το 2023, ο US Surgeon General είχε πει ότι πλέον η μοναχικότητα, η μοναξιά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα υγείας, πάρα πολύ μεγάλο, για όλους τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μικρό, δεν αφορά άντρες, γυναίκες, παιδιά, αφορά τους πάντες, γιατί επί της ουσίας ένας στους δύο Αμερικάνους και Αμερικάνες δηλώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα μοναξιάς.
Αυτό έχει σχέση και με το COVID ή είναι γενικότερο που ξεκίνησε νωρίτερα?
Θα σου πω. Η μοναχικότητα λοιπόν δεν ξεκίνησε ως κρίση. Ωραία. Ξεκίνησε ως μία σειρά από πολύ γνώριμες κουβέντες, στις οποίες λέμε στον εαυτό μας και μεταξύ μας. Δηλαδή, λέω να μην βγω σήμερα. Την άλλη εβδομάδα μάλλον το προτιμώ. Δεν έχω την ενέργεια αυτή τη εβδομάδα. Κουράστηκα πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο καπιταλισμός, γιατί κακά τα ψέματα, τίποτα δεν γίνεται πλέον στον δυτικό πολιτισμό ως trend, ως κάτι το οποίο οδηγείται τέλος πάντων, χωρίς να υπάρχει ένα οικονομικό αντίβαρο. Η μοναχικότητα δεν είναι κάτι το οποίο μας προτάθηκε ως καπιταλιστικό trend. Μας προτάθηκε ως κάτι το οποίο έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε. Ωραία. Είναι ένα κομμάτι του καπιταλιστικού συστήματος πλέον, γιατί μέσω της μοναχικότητας υπάρχουν ένα κάρο ενεργοποιήσεις καπιταλιστικών και αγοραστικών συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να βγάζουν νόημα, έτσι ώστε η μοναξιά και η μοναχικότητα να είναι κάτι το οποίο makes sense dollar-wise. Ωραία. Το 90% του χρόνου που ξοδεύουν οι Αμερικάνοι σήμερα, και αναφέρομαι στους Αμερικάνους γιατί η έρευνα αφορά τους Αμερικάνους, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς αυτό μπορεί να κλειδώνει και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Το 90% των Αμερικάνων λοιπόν περνούν το χρόνο τους σε εσωτερικούς χώρους. The highest in recorded history. Τι θέλω να πω με αυτό. Επί της ουσίας, η παρουσία μας ή η απουσία μας από τους χώρους κοινωνικής συναισθίασης, είτε αυτό είναι ένα καφενείο, είτε είναι ένα κλαμπ, είτε είναι ένα μπαρ, είτε είναι μια λέσχη, είτε είναι το πάρκο, είτε είναι μια βόλτα έξω, είναι συστηματικά εδώ και χρόνια πριονίζεται. Και πριονίζεται με διάφορους τρόπους. Πριονίζεται με την παρουσία, μάλλον με την, ουσιαστικά με το πριόνισμα που ξεκίνησε στο video gaming. Το video gaming για πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσε, όσο μπορούσε και όσο άντεχε, μια εξαιρετική αφορμή να μαζευτείς με τους φίλους και τις φίλες σου σε ένα σπίτι για να παίξετε μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τις ταινίες. Σιγά σιγά χάσαμε την επαφή μας με τον κινηματογράφο, που οδηγεί και στην σύγχρονη κρίση στις αίθουσες κινηματογράφου και την αντίδραση σε αυτό που επιτέλους έρχεται, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το video gaming έγινε κάτι πολύ πιο μοναχικό με την έλευση και την καθιέρωση των online παιχνιδιών, και ασφαλώς υπάρχει και αυτή η νέα τάση η οποία λέει ότι γυρίζουμε την πλάτη μας σε communal spaces, η οποία φυσικά ξεκίνησε με τον COVID και καθιέρωσε την μοναχικότητά μας στο σπίτι, και όταν βγήκαμε πλέον από τον COVID ήταν μια πραγματικότητα την οποία την προτιμούσαμε κιόλας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η κουβέντα που δεν την ακούσα από λίγο κόσμο, που μισοαστία μισοσοβαρά λένε πω να ήμασταν πάλι πίσω στον COVID. Είναι κάτι δηλαδή που καθιερώθηκε, που αν θυμάστε όταν καθιερώθηκε επί COVID, στην αρχή αντιδράσαμε έντονα. Αντιδρούσαμε σε αυτή τη μοναχικότητα. Δεν την θέλαμε. Ψάχναμε τον τρόπο να απαλλαγούμε από αυτήν. Και έρχεται τώρα σιγά σιγά, όπως όλα τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Nothing in capitalism happens suddenly. Everything creeps along, μέχρι που δεν θυμάσαι μια στιγμή που δεν υπήρχε αυτό το καινούργιο πράγμα στη ζωή σου. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Και βέβαια φυσικά όλο αυτό το πράγμα συνδέεται και με την ψυχική υγεία. Διότι είτε μιλάμε για την ψυχική υγεία στην κοινωνικοποίησή μας, είτε μιλάμε για την ψυχική υγεία στην απουσία αυτής της κοινωνικοποίησης, είναι δεδομένο ότι αυτή συνδέεται με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Η πρόσφατη τάση για την επιστροφή στα physical media και στα physical experiences εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ οργανική αντίδραση πάνω σε αυτή την τάση που πήγε να καθιερωθεί, θέλοντας να διευκολύνει λίγο τις καταναλωτικές μας συμπεριφορές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξυπνάει κάτι στις νεότερες γενιές, οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν σε πιο χειροπιαστά πράγματα, είτε αυτό είναι ένα gathering, είτε αυτό είναι μια επιστροφή σε curated cinema spaces, είτε αυτό αφορά την επιστροφή των rave parties, όπου και αν είναι αυτά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, που και και εκεί υπάρχουν ενστάσεις, αλλά μιλάμε για μια γενικότερη έτσι, κοινωνικοποίηση, είτε μιλάμε για alternate bar spaces, είτε μιλάμε για οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι ότι προφανώς και μπορούν να υπάρχουν, να βγει κάποιος και να πει ναι, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στην κοινωνικοποίηση μας έξω, γιατί και εκεί καταναλωτικά όντα είμαστε, καμία αντίρρηση. Το ζήτημα όμως είναι ότι στην καρδιά αυτής της συζήτησης οφείλει να είναι η ψυχική μας υγεία. Και η ψυχική μας υγεία σίγουρα δεν μπορεί να βοηθηθεί όταν σιγά σιγά χάσουμε το μέτρο της κοινωνικοποίησης και αντιμετωπίζουμε την έννοια της κοινωνικοποίησης σχεδόν ως εχθρό.
Πάντως υπάρχει και η άλλη πλευρά, η υπόγεια πλευρά, κυρίως των νεότερων που μετά το COVID ξαναρχίσαν να μαζεύονται σε πλατείες, το οποίο επιμένει ως μόδα. DIY χώροι, όλα τα λαϊβάδικα που ξεπηδήσαν τα μικρά, όλα αυτά είναι θετικά.
Ναι, ναι, φυσικά.
Και είναι και, μπορεί να πεις ότι είναι λιγότερο καπιταλιστικά γυρώμενα, ας πούμε, γιατί
ναι,
το χρήμα
αυτό
είναι λίγο πιο έτσι.
Κοίταξε,
παίζει λιγότερο χρήμα. Ναι,
παιδί μου, η ισορροπία είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τοπικό να λέμε ότι μπορείς να ξεφύγεις πλήρως από τα όποια καταναλωτικά παύλα καπιταλιστικά πλοκάμια. Είναι ουτοπικό αυτό.
Το θέμα είναι να μην γίνεις χειρότερος άνθρωπος.
Αυτό. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι. Και ξέρεις, δεν θέλω να φτάσω, μην φανταστείτε ότι θέλω να φτάσω σε αυτό τη γελιότητα του male loneliness epidemic, αυτή την μπούρδα τώρα που την ακούμε, η οποία έχει τελείως διαφορετικές ρίζες και ανάλυση, γιατί είναι για τον Μπέο όλο αυτό το πράγμα.
Αυτά τα λένε incel.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για πραγματική μοναχικότητα, δηλαδή για την σταδιακή αποσύνδεσή μας από την ουσιαστική κοινωνικοποίηση. Και όταν λέω ουσιαστική κοινωνικοποίηση, δεν εννοώ βγαίνω για να γίνω φέτες. Βγαίνω για να μεθύσω και απλά θα υπάρχει και κόσμος εκεί. Δεν μιλάω για το βγαίνω για να χαθώ σε ένα rave party και να μιλήσω με κανέναν. Εννοώ, γιατί αυτό ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Βγαίνεις και ουσιαστικά δεν κοινωνικοποιείς καθόλου και γυρίζεις πάλι το ίδιο αποτέλεσμα σπίτι. Mm. Εγώ μιλάω για την πραγματική, την ουσιαστική κοινωνικοποίηση και την ουσιαστική διατήρηση δεσμών. Ουσιαστικών και αληθινών δεσμών. Προφανώς και είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα λήξει πολύ εύκολα, ούτε θα σταματήσουμε να το συζητάμε going forward, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το συνδέουμε με την ψυχική υγεία και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να νομιμοποιήσουμε μέσα μας το I'm gonna stay behind closed doors. Και το λέω και για να το ακούσω κι εγώ, γιατί κι εγώ το κάνω. Και αν είναι ένα μεγάλο καλό που μου έχει κάνει αυτό το podcast και αυτός ο χώρος και η Sacred Belt και αυτό που φτιάχνουμε, είναι ότι με έχει αναγκάσει να βγω περισσότερο από το σπίτι μου και να αρχίσω να δουλεύω μες στο κεφάλι μου την έννοια της κοινωνικοποίησης πιο σταθερά. Γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, minimum, θα έρχομαι εδώ.
You are welcome, Mikey.
Να είσαι καλά, Αχιλέα μου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για το θέμα. Σε άλλα θέματα όχι τόσο σοβαρά, τα οποία με ενδιαφέρουν σφόδρα και ενδιαφέρουν και τον Αχιλλέα σφόδρα, έχω να σας πω ότι καμιά φορά, φίλες και φίλοι, μιλώντας και... Ναι, συνδέεται κάπως με την κοινωνικοποίηση με έναν τρόπο. Λοιπόν, Αχιλλέα μου, θυμάσαι ποιος είναι ο Brian Thompson?
Όχι.
Ο Brian Thompson, λοιπόν, είναι ο κακός που έπαιζε στο Κόμπρα με τον Σιλβέστερ το Σταλόνε.
Oh.
Βέβαια. Γαμπρός του Νίκου Μαστοράκη.
Αλήθεια.
Βεβαίως. Γαμπρός του Νίκου Μαστοράκη.
Δεν το ξέρω.
Είχαμε δει μάλιστα, είχε πρωταγωνιστήσει σε μια από τις ταινίες του Μαστοράκη, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλος, όπου είναι ένας Secret Service Operative, ο οποίος φτιάχνει μια ομάδα από κομάντο γυναίκες και πάνε σε μια επικίνδυνη αποστολή. Και ναι, η ταινία είναι τόσο χάλια όσο ακούγεται. Ο Brian Thompson, λοιπόν, μίλησε σε κάποια φάση για το πώς βίωσε τα γυρίσματα του Κόμπρα. Ωραία. Mm-hmm. Σε περίπτωση που εσείς οι μικρότεροι, τα μικρότερα δεν θυμάστε τι εστί Κόμπρα. Το Κόμπρα ήταν μία ταινία στο απόγειο της δόξας του Σιλβέστερ Σταλόνε, όπου ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας μπάτσος ο οποίος δεν μασάει το πουλί του, ο οποίος λειτουργεί στα όρια του νόμου και τιμωρεί το έγκλημα όπου κι αν το βρει. Είναι ένας σκληρός σκατόμπασος, έτσι, ο οποίος κυκλοφορεί μαυροφορεμένος με ντένιμ, μαύρο γυαλί και για πρωινό τρώει παγωμένη πίτσα κομμένη με ψαλίδι. Έτσι. Διατροφικές συνήθειες που δυστυχώς δοκιμάσαμε κι εμείς για ένα μεγάλο μέρος των 20-something μας και τα μετανιώνουμε ακόμα. Ο Brian Thompson λοιπόν, μιλώντας για την εμπειρία του από το Cobra, όπου ήταν το αντίπαλο δέος του Sylvester Stallone ως The Night Slasher, ο σπουδαίος αυτός χαρακτήρας, στο Cobra του 1986, είπε λοιπόν ότι, καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που περιμένεις ως πρωταγωνιστής μιας ακριβής και mainstream action ταινίας. Ότι ως πρωταγωνιστής ή συμπροταγωνιστής, άμα προτιμάτε, αν και εγώ πιστεύω ότι... Ναι, συμπροταγωνιστή, εν πάση περιπτώσει, ναι, οκ, okay, δεν πειράζει. Λοιπόν, περιμένεις κάποια βασικά πράγματα, έτσι. Προφανώς να πληρωθείς, οκ, okay, minimum. Δεν περιμένεις όμως μετά ότι όταν θα βγει η ταινία θα σε χρησιμοποιήσουν ως ένα βαθμό για την προώθηση της εν λόγω ταινίας. Ναι.
Junkets,
ο Brian Thompson λοιπόν δήλωσε ότι δεν είχε λάβει πρόσκληση για την πρεμιέρα της ταινίας από τους παραγωγούς. Τον πετάξαν έξω, δηλαδή τον αφήσαν έξω. Μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζει το γιατί. Και συνεχίζοντας, ο κόσμος που έπαιξε στην ταινία, αλλά και πολλά μέρη της παραγωγικής ομάδας του Cobra, τους απαγορευόταν να κοιτάνε το Σταλόνε όταν αυτός ήταν στα γυρίσματα.
Αλήθεια τώρα.
Βεβαίως. Και μάλιστα δήλωσε ο Thompson ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου του μονολόγου στην ταινία, ο Thompson έπρεπε να κάνει τη σκηνή κοιτώντας έναν βοηθό σεναριογράφου και όχι τον Σταλόνε που είναι απέναντί του και καλά την ώρα της σκηνής, γιατί εκείνη την ώρα ο Σιλβέστερ Σταλόνε έβλεπε έναν αγώνα μπάσκετ. Δεν είναι φοβερά στενάχωρο.
Μα γιατί
δεν
το κάνεις
είναι,
αυτό.
Δεν αποδεικνύει η μαλάκα ότι σε όποιον δώσεις λίγη δόξα και, λίγη εξουσία γίνεται 99,9% των φορών πολύ μεγάλος μαλάκας.
Ανεξήγητο. Δηλαδή όχι, εξηγητέο απόλυτα, αλλά κρίμα είναι.
Ο σπουδαίος Brian Thompson, που ποιος δεν θα ήθελε να ξοδεύει πολύ χρόνο με τον Brian Thompson. Τι θυμάστε τη φατσάρα
πώς
του.
Πώς δεν τη θυμάμαι, ναι.
Που ήταν πολύ ιδιαίτερα σκληρή φάτσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν ήθελε, ρε παιδί μου, δεν επιθυμώ. Έτσι, δυστυχώς για τον Brian Thompson, ο οποίος to this day δεν έχει λάβει αυτές τις πολύτιμες απαντήσεις σχετικά με το γιατί αντιμετωπίστηκε από την παραγωγή της ταινίας ως τέτοιος σκατιάρης. Ενώ ξεκάθαρα δεν ήταν, γιατί αποτέλεσε ένας από τους πολύ χαρακτηριστικούς κακούς στην ιστορία του άξιο κινηματογράφου. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός κακός. Δυστυχώς όμως, ο Brian Thompson έβλεπε ούτε καν την πλάτη του Σταλόνε, δεν έβλεπε καν το Σταλόνε, γιατί ο Σταλόνε δεν γούσταρε γενικότερα. Δεν θέλω να με κοιτάτε.
Δεν θέλω να γελάτε.
Μπράβο. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν θέλω να με αγαπάς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα αυτή τη εβδομάδα. Πόση ώρα έχουμε γράψει?
Έχουμε γράψει 29 λεπτά.
Καλά δεν είναι?
Θεωρώ καλά είναι.
Θέλετε κάτι άλλο, βρε μαλακισμένα? Δεν κατάλαβα. Πού τα έχετε δει αυτά? Θα σας πω που τα έχουν δει σε άλλα podcast προφανώς. Αλλά δεν θα ήθελα να θίξω αυτό το πράγμα τώρα. Ωραία, θα πω ένα τελευταίο. Γιατί θέλω να το, έτσι, να το αναφερθώ σε αυτό. Κάπως καθυστερημένο σαν αντίδραση, αλλά στο παπάρι μου.
Πού να σκεφτείς ότι θα κυκλοφορήσει και σε ένα μήνα αυτό το.
Γι' αυτό λέω κάπως καθυστερημένο. Είδα έτσι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι μερικά πράγματα όταν δεν αλλάζουν λες «Αχ Παναγία μου, πάλι καλά, κάποια πράγματα μένουν σταθερά για πάντα». Έτσι. Έτσι λοιπόν το 2026, ενώ έχει περάσει ανεπιστρεπτεί η περίοδος που τσακωνόσαντο τα αγόρια στις στήλες αλληλογραφίας του περιοδικού Αγόρι, έτσι, Είδαμε το 2026, ξαναλέω, να τσακώνονται οι μεταλλικιάδες με τους Iron Maidenάδες για το ποιος είναι real και true. Και επίσης, το 2026, από grown men and women να λένε αυτοί που πήγαν μετάλλικα πήγαν να ακούσουν το Nothing Else Matters και από ποιους χάσαμε τα ειστήρια. Γιατί κάπου είδα ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να κρατάει ένα Shazam την ώρα που παίζω το Nothing Else Matters. Και λες, πρώτον, δεν οφείλει κανείς σε κανέναν διαπιστευτήρια μουσικής γνώσης. Πρώτον. Δεύτερον, είστε 30-πλάσιδες και θεωρείτε ότι η μουσική σας ανήκει. Δεν ανήκει σε κανέναν.
Συνέρθετε για
ναι,
όνομα.
Πραγματικά ανήκει σε όποιον γουστάρει να την ακούσει. Και λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά μπορεί να υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος ακούει και γονίδι και μετά ακούει μετάλλικα. Δεν απαγορεύεται αυτό. Δεν απαγορεύεται να σε σκυλάς και μεταλλάς. Σιγά ρε μαλάκες που έχετε και τέτοια απόσταση.
Ειδικά οι σεσιονάδες.
Σιγά! Σιγά που έχετε τέτοια απόσταση.
Τι θες τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Επειδή όλοι οι σεσιονάδες στα σκυλάδικα είναι μεταλλάδες. Είναι ξεκάθαρα τυχαίο.
Όχι, μου κάνει.
Και βάζω και εμένα μέσα γιατί και εγώ.
Φυσικά, φυσικά. Μου κάνει πως λέω φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα ότι μετά από τόσα χρόνια, κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη συναυλία, ειδικά στο χώρο του metal, υπάρχουν οι ίδιες γραφικές συζητήσεις σχετικά με το ποιος αξίζει ή δεν αξίζει να δει, να ακούσει, να συμμετάσχει σε μια μεγάλη συναυλία. Πρώτον, σε αυτό το θέμα, σιγά το underground τους Metallica που σας πήραν οι mainstreamάδες στη δόξα ρε μαλάκες. Σιγά ρε μαλάκες.
Είναι η πιο διάσημη μπάντα του πλανήτη.
Σιγά που σκάψατε τούνελ ρε μαλάκες να αποδράσετε για να βγείτε από κάτω από την κοιλάδα του mainstream για να ξαναβγείτε στα λαγούμια του underground. Σιγά ρε μαλάκες. Ξεκαβαλίστε λίγο ρε πούστη μου.
Ποιος θα είπε αυτά όλα. Εννοώ σε ποια ομάδα κοινωνική.
Πάρα πολύ Facebook. Πάρα πολύ Facebook το είδα, πάρα πολλά group, πάρα πολλά thread συζητήσεων.
Με τα λέει δηλαδή.
Ναι, ναι, και πάρα πολύ.
Μπαρμπάδες φαντάζομαι.
Είδα μια χαρακτηριστική, ναι, είδα μια χαρακτηριστική φωτογραφία, ένα βιντεάκι μάλλον με συγχωρείς, από κάποιον να κρατάει Shazam, που μπορεί να ήταν και στημένο εν τέλει, όταν παίζει το Nothing Else Matters, που λες ότι επίσης ακόμα και αυτό ρε πούστη μου. It's okay. Θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να το έχει ακούσει το κομμάτι, να μην είναι σίγουρος ποιο είναι, να μην έχει ξαναπάει, να μην έχει. Δεν σας οφείλει κανείς διαπιστευτήρια μεταλλοσύνης ή μουσικοσύνης για να μην πάμε μόνο στους μεταλλάδες. Για να πάει σε μια συναυλία. Και αν δεν καταφέρετε να πάρετε εισιτήρια, tough shit! Λέω εγώ. Και βέβαια να σας πω επίσης, ειδικά για εσάς που είστε κάποια ηλικία, αφού βρε μαλάκες, καθυστήσατε βγάλετε τη συναυλία. Δεν αντέχετε. Γίνεται σαν και εμένα, που είμαι κύριος, τζεντλεμάνος και σε όλες τις συναυλίες που πηγαίνω, ακόμα και στα αγαπημένα μου συγκροτήματα, στη μισή ώρα κοιτάω, αρχίζω κοιτάω το κινητό μου και λέω, άντε να τελειώνουμε τους μαλάκες γιατί έχουμε και δουλειές. Έχω βρεθεί στη Νέα Υόρκη, έχω ταξίδι για το suicide, για το suicide και στα 40 λεπτά έψαχνα να φύγω. Μαλάκα, είχα πάει να δω τον Άλαν Βέγκα, τον πνευματικό μου πατέρα. Και στα 40 λεπτά έλεγα, τι ώρα τελειώνουν οι γέροι, τι θα γίνει. There's beers to be drunk and they ain't being drunken. Βέβαια θα μου πείτε, Μάκη πρέπει να γίνουμε σαν και σένα. Όχι. Θα βοηθούσε αυτό τη ζωή σας όσον αφορά τα παρεδώσεις με τις συναυλίες. Ναι. Γιατί δεν σας ένοιαζε. Γιατί θα σκεφτόσασταν. Και τι έγινε που δεν βρήκα εισιτήριο αφού στη μισή ώρα θα ήθελα να φύγω. Και ο λόγος λοιπόν, καμιά φορά μου λένε δηλαδή, αν σου δίνανε, ξέρω εγώ, τσάμπα εισιτήριο για την εν λόγω μεγάλη συναυλία. Outdoors. Outdoor συναυλία! Σοβαρά μιλάτε! Να πρέπει να μοιράζομαι τις κατουρίθρες εκεί πέρα με 70.000 κόσμο. Να πρέπει να μπαίνω στην ουρά για μπύρα του 7 ευρώ και εγώ δεν ξέρω τι. Και να είναι. Δεν είναι ωραία εμπειρία αυτό το πράγμα. Ωραία εμπειρία είναι να πας σε ένα κλειστό χώρο που υπάρχει μια μπάρα να κουμπίσεις. Έτσι. Υπάρχει ένα πίσω χώρο. Που μπορεί σαν γέρος να αράξεις γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάνε μπροστά.
Να σφίξεις 5-6 νερούλα, gin and tonic.
Μπράβο. σε πλαστικό ποτηράκι, έτσι, να γίνεις φέση. Να σε ρωτάνε τι παίξανε και να λες, παίξανε.
Το δεύτερο δίσκο.
Παίξανε και από, και από τον άλλο δίσκο και από τον πρώτο. Τέτοια πράγματα. Και να είστε σαν και εμένα, που επειδή έχω καιρό να πάω και σε συναυλία, πλέον μπορεί το χρονικό όριο να έχει πέσει.
Την Παρασκευή δεν σου έκανα ήχο.
Ναι, έπαιζα. Πόση ώρα παίξαμε στην Ελόγω συναυλία, Αχιλέα, παιδί μου?
40. Τυχαίο. Δεν νομίζουμε.
Χωρίς breaks, μαλάκα μου. Για να τελειώνουμε. Όχι 40 καθαρός χρόνος χωρίς τα breaks.
40 σφιχτά λεπτούλια.
Τίποτα. Ραμόνς, 20 λεπτά και έξω την πόρτα. Όλα τα τραγούδια το ίδιο. Good night. Γαμώ τις συναυλίες. 20 ποιοτικά λεπτά. Και έχεις χρόνο να πας και να συνεχίσεις το βράδυ σου, να πας και έξω. Δεν κουράζεσαι. Δεν κουράζεσαι. Τι θα κάνεις εκεί μέσα? Κάτω καλύτερο είναι που καμιά φορά βλέπω κάτι δύσμυρο. Έχω υπάρξει δύσμυρος DJ σε live που σε κρατάνε μετά. Να μπαίνεις μουσική, να τους κρατήσεις. Ναι, ναι!
Κανείς ποτέ δεν είναι ποτέ.
Ποτέ, κανείς! Γιατί να μείνεις σε live άδικο να παίζει κάποιος τη μουσική?
Ανάβουν τα φώτα και είναι στεναχώρια. Ναι.
Φιλάκια, γεια σας! Να παίξει ένα γεμάτο δεκάλεπτο μέχρι να φύγουν οι μαλάκες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, it's not that big of a deal. Most things aren't. Αυτά είχα να σας πω αυτή τη βδομάδα. Φιλάκια. Κι αν θυχτείτε κάποιοι μεταλλάδες στα σχόλια, γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.